18-ші сурет. Иса Мәсіхтің қайта тірілуі. Мәсіхтің жаулары оны жоғалттық деп ойлаған еді. Бірақ олай болмады. Иса Мәсіх айқыш ағашта құрбан болғаннан кейін, шәкірттері оның сүйегін бір үңгірге жерлеп, үңгір аузын үлкен қақпақ таспен бекітіп тастады. Арада 2 күн өткеннен кейін, бейнелі киелі кітапта алдын ала айтылғандай, ол өлімнен қайта тірілді. Бірнеше әйелдер хош исті заттарын алып, Мәсіх жерленген үңгірге келді. Олар үңгір аузына қойылған қақпақ тастың бір жаққа домалатып тасталғанын, Иса Мәсіхтің сүйегін жоқ екенін көрді. Дәл осы кезде екі періште пайда болып, оларға: «Иса тірілді, ол бұл жерде жоқ, ол тірі» деді. Солай Иса Мәсіх өлімнен қайта тірілді. Ол өзінің шынымен де Құдайдың ұлы екенін дәлелдеді. Иса тіріліп, өзінің шынымен де Құдай тағайындаған құтқарушы Мәсіх екенін өте жанды дәлелдермен көрсетіп берді. Ол қазірде тірі. Ол шайтан мен өлім үстіндегі мәңгілік жеңісін жариялауда. Иса Мәсіх біз үшін айқышқа шегеленіп құрбан болды. Және тіріліп, адамдарды күнәдан құтқарушы, Құдаймен татуластырушы болды. Біз де шынайы сеніммен оның алдына келсек, және күнәларымызды онымен бірге айқыш ағашқа шегелесек, біздің күнәкар тәніміз өліп, біз күнәнің құлдығынан азат бола аламыз. Өйткені біз Иса Мәсіхпен бірге өлдік. Сондықтан біз күнәдан құтылып, жаңа адам боламыз. Иса Мәсіхпен бірге қайта тірілеміз.